Дип Леяр Азатсык Радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динмейджилер. Шуын 2020 жылын 15-ші октябрі, Хиттәнің пеншенді үні. Шуын программамызды. Тарапты еті респиратор грипп вирусы яйраяр. Маип арабасы білен ділегі дән бәсін ішсіз машқылысыны еклер білмейендігіне айдияр. Өйбейлік мағлуматтарымызды динләт версіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күн тәзірліклері білен таңыстырыярым. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebäpli Ukrainada galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Trend agentligi türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan türkmen portal nisrine salgylanyp habar berdi. Maglumata görä, uçur bilen 200 oglaý Türkmenistanyň raýaty ýyzyna getirilipdir. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Bu barada resmi türkmen mediýasynda habar berilmeýär. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilki aýra başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny badawat ýyzyna gaýtarmak, olary goldama üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronawirusyň iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Kırgız prezidenti Saranbay Jeenbekow yurtta köpçülüklen protestler sebäpli ýüze çykan siýasy krizasyň we hökümetiň çetleşdirilmeginiň arasynda ähli kırgız siýasy partiýalaryny we ýylaty kanuny boýun bolmaga çagyrdy. Meseleler basyşyň üstü bilen däldi, diňe kanunyň çäklerinde çözülmeli. Men ähliňizi kanuna hormat goýmaga çagyrýaryn dip Jeenbekow 14-nji awgustda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan öň Gırgız parlamenti nowatdaky ses birleşikde Sadır Japarow täze premier minister hökümünde taýlady. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä bellimi kararyna garşy çykypdy. Adam gaçakçylygynda günäli tapylyp türme hökm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestleriň fonunda tutuklukdan azat edilipdi. Amerikanyň Bişkekdäki ilçihanasy 13-nji sentýabrda beýanat bilen çykyş edip, onda prezident Jeenbekowyň siýasy liderleriň, raýat jemgyýetiniň we hukuk alymlarynyň ýurdun siýasy durmuşynyň konstitusion düzgünligini gaýtarmak ugrundaky tagallalaryna goldaw bildirdi. Şeýlede ilçihany guramçylykly jinayatyň gyrgyz demokratiýasyna awandyrýan howpy barada duýdurdy. Internet azatlygy tapgyr 10-njy ýyl pete gaçyp, dünýädäki hökümetler koronavirus pandemiýasynyň arkasyna duwlanyp, onlaýn gözükçiligi güýçlendirýärler, dissidentler basyp ýatyrýarlar, jemgyýeti kontrol astynda saklamak üçin täze tehnologiýa ulgamlaryny ornaşdyrýarlar diýip Freedom House, ýagny Azat öý guramasynyň 14-nji oktýabrda çap bolan täze hasabatynda bellinilýär. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Ýaly. Dünýäniň 10-njy ýurdundaky ritmiler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgede hasaplanan täze tehnologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda sin verilen 65 ýurdun 26-sında internet azatlygy pete gaçyp, diňe 22 ýurtda bu ugurda ösüş boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasynda internet azatlygy Myanmarda, Gürgistanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp pete gaçypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapgyr 4-nji ýyl peteliýändigi hem bellenilýär. Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkany 10 günüň içinde wezipesinden çekilmäge çağırdy, bolmasa da tutuş ýurt boýunça köpçülükden iş taşlaýyşyň geçiriljekdigini aýtdy. Egerde biziň talaplarymyz berjä edilmese, tutuş ýurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga da Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýlede Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykan protestçilerin basylyp ýatyrylmagynyň betedilmegine çagyrdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülükden iş taşlaýyş başlanar, ähli köçeler betiklenýär, döwlet dukanlarynda satuwlar dargar. Bu üç talaby berjä etmek üçin seniň 13 günüň bar. Bizde hem taýýarlyk görmäge 13 günümiz bar. Bu aýrylykda Belaruslar paragçylykly we tutunýerli protestlerini dowam etdirerler diýip Tikhanovskaya Telegram kanalynda çap bolan beýanatynda bellädi. Belarusda 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň köp sanly galplyk aýblamalarynyň arasynda 6-njy möhlete saýlanandygy eglan edileninden soň ýurtda köpçülükden protestler